Vācijas kanclere Angela Merkele atbalsta stingrāku ierobežojumu ieviešanu visā Vācijā, taču līdz šim nav spējusi gūt visu 16 federālo zemju atbalstu. Šodien tikšanās laikā plānots apspriest to, vai no trešdienas valstī ieviest stingru karantīnas režīmu. Amatpersonas spriedīs par to, vai un kad pirms Ziemassvētku brīvdienām slēgt mazumtirdzniecības veikalus. Tāpat federālā valdība varētu lūgt slēgt arī skolas un dienas aprūpes centrus, tomēr nav skaidrs, vai federālo zemju līderi sadarbosies. Vicekanclers Olaf Scholz pirms sanāksmes aicināja noteikt stingrākus ierobežojumus, mudinot tuvākajās dienās ātri un izlēmīgi pieņemt ļoti tālajošus un ļoti radikālus lēmumus. Prioritāri viņa prāti ir samazināt cilvēku kontaktus, tāpēc Vācijai atkal būtu jāpieņem daudzi ierobežojumi. Vācijā, kuru pirmais pandēmijas